Teksturin til vinstri undir myndinni. Stærsta pyramidan í heiminum Keops pyramidan. Hon var byggt fyrir meira enn 4000 árum síðan. Hon byggt av umlai 2 miljónum steinum og hver tarra umlai 1 rúmmetur. Men hava roknað at Keops pyramidan vigar umlai 5,65 ganga tutsi og satta tons. Ein grekskur sjøfrøyngur sier frá at það varði 20 ár at leia pyramidina.